Dobrý den, moje prezentace, i když se jmenuje možná v programu malinko jinak, já ji mám pojmenovanou Vývojář a cloud a klade si za cíl trošičku demystifikovat to, co se kolem slova cloud děje, takové ty, s čím větší pompou to vyslovíte, tím lépe. Já naopak se budu snažit zůstat při zemi, vzít to čistě technologicky, co to znamená pro vývojáře a ukázat vám, že pro většinu aplikací to ve skutečnosti pro vývojáře není v podstatě žádný velký rozdíl, jestli cloud používají nebo nepoužívají. Je to spíš rozdíl pro ty, kdo ty aplikace provozují, ale nikoli pro ty, kdo ty aplikace píšou, což se vám tady dneska pokusím demonstrovat. Tak, mám takové tři hlavní oblasti. Aplikační vrstvu, databázy a úložiště, to jsou tři komponenty, které typicky v aplikacích potřebujete, alespoň dvě z nich, takže na ně se podíváme, pak se lehce zmíním o nějakých ostatních službách, řekneme si některé další věci, uvidíte i ukázku konkrétní aplikace. Pojďme na to. Takže aplikační vrstva, čemu my říkáme Azure Compute, co to je? Je to úplně jednoduchá věc. Je to hostovaný operační systém Windows Server 2008 anebo 2008 R2, běžící ve virtuálu, na kterém vy si můžete spustit v podstatě, co chcete. Tady je vyjmenováno, co to může být. ASP.NET aplikace, ASP aplikace, PHP web, Java, Ruby, C++, cokoliv zkrátka běží na Windows Server 2008 nebo 2008 R2, lze s malými úpravami spustit i ve cloudu v Azure. Přístup, který nabízíme, není ani, když se podíváme na jako teoreticky, jak ty cloudy fungují, tak je taková čistá infrastruktura jako servis, kdy ten dodavatel vám dodá v podstatě pouze virtuál a vy si s ním dělejte, co chcete. Tak to třeba nabízí Amazon. Pak je taková čistá platforma jako servis, kdy ten dodavatel vám v podstatě nabídne aplikační server, pro který vy musíte dodat nějakou aplikaci, jako je Salesforce nebo jako je Google. A Windows Azure je tak někde v půlce mezi tím a snaží se skloubit ty výhody. Takže pokud se podíváte na flexibilitu, tak ve Windows Azure ta flexibilita, jsem napsal, že je střední, nemůžete pustit asi úplně všechno, protože pořád to musí běžet na operačním systému Windows, ale je velmi slušná. Nemáte tam náklady na správu operačního systému, které byste jinak zaznamenali, pokud by tam byla infrastruktura jako servis, protože pak vy se musíte starat o ten operační systém. Máte vysokou izolaci aplikací, protože je to váš virtuál, do kterého se vám nikdo neplete, zatímco třeba v těch čistých PaaS řešeních na tom aplikačním serveru běží 100 jiných aplikací. Máte zaručenou symetrii mezi cloud a on-premise, to znamená v podstatě stejné řešení můžete běžet i v cloudu, i na svém vlastním serveru, nemusí to být žádné speciální řešení pro cloud. A máte zase výhodu, to je platformy jako služby, to znamená, máte možnost jednoduchého upgradeu aplikací. Řeknete, tady je verze 2, tady je verze 3 a nemusíte se starat o instalace a upgradey a přepnutí a dostupnost a load balancing a takové věci. Takže to řešení je taková kombinace infrastruktury jako služby a platformy jako služby, která se snaží skloubit dohromady ty nejlepší věci. Jak vypadá rozdělení kompetencí? My připravíme operační systém, vy připravíte balíček s aplikací, představte si to jako nějakou zazipovanou aplikaci v zipu, ať už je to web nebo normální aplikace. Ten balíček nám předáte, my to nasadíme do toho operačního systému a spustíme. My aktualizujeme a spravujeme virtuální počítač. Vy jste sice správce toho operačního systému, máte k němu administrativní práva a pokud chcete, tak si tam můžete v mezích možností dělat, co chcete, ale my si stále vyhrazujeme právo kdykoliv ten virtuál znovu vytvořit. To znamená, to není váš virtuál, který tam bude navždy. Ten virtuál může kdykoliv zmizet, protože jsou nové peče na operační systém, závada hardwareová zrovna na tom racku. Prostě kdykoliv můžeme vytvořit nový virtuál a celý tenhle proces opakovat, tu aplikaci do něj znovu nasadit. Co se týče vývojáře, tak aplikace běžící lokálně a v cloudu, protože to je nemodifikovaný operační systém Windows Server 2008 nebo 2008 R2, tak je v podstatě stejná. Jediné, co musíte řešit odlišně, je pokud se spoléháte na nějaké vlastnosti operačního systému typu performance countery, logování, diagnostika, přístup k souborovému systému a podobně, ty sice jsou v Azure všechny tyhle ty věci taky, ale nemusíte tam mít práva, můžete si to předem nastavit, musíte třeba nějakým skriptem něco přenastavit a podobně. Takže pokud je aplikace jednoduchá, typu databáze, aplikační vrstva, typicky běží bez jakýchkoliv úprav, pokud nějak manipuluje s věcmi z operačního systému, které si můžou vyžadovat nějaká práva, tak někdy je potřeba trošičku něco jenom, ale konfiguračně změnit, nikoli tu aplikaci přepisovat. Pokud se podíváme na to jako z takového velkého pohledu, tak vy vlastně, když aplikaci nasazujete v cloudu, tak můžete navrhnout, kolik tam bude virtuálů, jakou budou mít roli, jaké porty budou otevřeny, jaká komunikace mezi nimi bude možná a podobně. Tomuhle se říká konfigurace služby nebo manifest té služby. Nicméně v České republice drtivá většina aplikací běžících v Azure je jedna nebo dvě instance typu web, za kterým je nějaká databáze a něco takového se vůbec neřeší. Ale je dobré o tom vědět, že tam můžete mít různé specializované virtuály v rolích, do každého nasadit jinou aplikaci. V těch velkých řešeních se to používá. Když se třeba renderoval film Avatar, tak tam byly dva weby, přes které se zadávaly požadavky ti, nevím jak je nazvat, ti, co ten film dělají. A za nimi bylo 100 nějakých výpočetních webů, které renderovaly ty scény. Takže tam byly dvě role. Role web ve dvou instancích a role renderer ve 100 instancích. Ale jak říkám, ve většině aplikací toto neřešíte, protože tam máte nějaký jeden server s aplikační vrstvou nebo dva ve farmě a za nimi nějakou databázi. Ty role jsou dvě. Jedna se jmenuje web, druhá se jmenuje worker. Rozdíl je v tom, jak dodáváte ten balíček. V případě WebRole dodáváte balíček jako zazipovaný adresář toho webu. To znamená, to, co vy dodáte, tak se na druhé straně jakoby rozbalí, namíří se na toto ISko a tím to končí. Ta role worker funguje tak, že v podstatě dodáváte zazipovaný adresář s čímkoliv se vám zlíbí a dodáváte jednoduchý startovací skript, který tu aplikaci musí spustit. Ten startovací skript je vždycky v C-Sharpu nebo ve Visual Basicu a třeba pokud v té worker roli má běžet javovský webový server, tak se do těch adresářů zabalí ten javovský webový server a v tom startup skriptu se v C-Sharpu ten javovský server spustí a to je, pak už vlastně běží ten javový server a tím je to vlastně hotové. Když nasazujete aplikaci, tak určujete, jaká bude velikost virtuálu. Je jedna jednotka, která je veliká jedno jádro, 1,7 GB RAM a 250 GB diskového prostoru a tahle ta jednotka se nazývá instance velikosti small. Pokud chcete, můžete si koupit ještě instanci velikosti medium, ta je dvakrát velká, instanci velikosti large, ta je čtyřikrát tak velká, nebo instanci velikosti extra large, ta je osmkrát tak velká. Existuje pak ještě instance extra small, která je pouze poloviční, ale tam už nemáte ani vlastní jádro, to je opravdu jenom pro takové pomocné věci. Podle toho, jakou instanci si vyberete, tak máte nějakou hodinovou sazbu, kolik ten virtuál stojí a na konci vám přijde účet podobně jako třeba účet za elektrickou energii. Kromě toho nastavujete v té konfiguraci typicky connection stringy, nastavujete jaká verze operačního systému, na jaké verzi operačního systému to poběží, kolik bude kterých instancí, jestli používáte lokální souborový systém, jak se má nastavit síťová komunikace, protože podle toho se de facto nakonfigurují firewally v té serverovně, které porty jsou otevřené, které nejsou. Takže tohle to jakoby zahrnete v té konfiguraci a podle toho my vám pak tu službu, ty příslušné virtuály vytvoříme, do nich dáme tu aplikaci, nastavíme síť a další věci. Nasazení se děje tak, že máte dva soubory. Jeden je balíček, to je jakoby ten zip, neberte mě za slovo, on to není přesný zip, ale je to jednodušší říkat zip, než to nějak opisovat. A potom konfigurační soubor. Vytvořit ho můžete různě, ve Visual Studio pomocí toolů, v Eclipse pomocí identických toolů, z příkazové řádky a uploadovat ho můžete zase různě, buď přes portál, nebo přímo z Visual Studia, nebo přímo z Eclipse, máme management konzoly, máme PowerShellové komandlety, jsou nástroje třetích stran, těch možností je spousta. Co se týče upgradeu na vyšší verzi, tu si tady ukážeme prakticky, existují dvě možnosti, buď takzvaný VIP swap, kde máte aplikaci verze 1, vedle nasadíte aplikaci verze 2 a potom v podstatě se jenom prohodí ty síťové cesty, že řeknete, tak teď to chci přepnout a oni se jako takhle přepnou. Druhá možnost je takzvaný in-place upgrade, kdy se ta aplikace upgradeuje jakoby za běhu. Osobně ho nemám rád, protože v podstatě nemá žádné výhody oproti tomu prvnímu mechanismu. Jedině to, že ušetříte za ty dva, nebo kolik tam máte virtuály a hodinu času, což je asi 20 centů, asi 4 koruny, no na euro to přepočítat už neumím, ale zkrátka méně než 1 euro ušetříte, ale zase tam máte riziko, co když to nedopadne, co když ta služba bude, máte tam chybu a podobně, nemůžete se snadno vrátit a podobně. Takže já tohle tu možnost upřímně řečeno nemám vůbec rád. Tak, pojďme na demo. Já mám dvě varianty dem. Mám buď živá dema, nebo naskrýnčotovaná, podle toho, jestli stíháme a podle toho, jestli bude fungovat internet. Takže zkusím demo živé. Tak, jsem tu připojený, mám tady virtuál, v něm mám Visual Studio a to je prázdné. První věc, kterou udělám, že si udělám nějakou jednoduchou ASP.NET aplikaci. Vidíte, že je to obyčejná ASP.NET aplikace. Nazvu ji Plava. A bude mít velmi jednoduchou funkci. Na stránce default udělám tlačítko. Aby tam byl vůbec nějaký kód z té aplikaci. Tak, takže dáme si tam někam tlačítko. Sem třeba. S tím, že když se na tlačítko stiskne, tak this.button1.text rovná se hello i volt a já tam dám hello i veta, uvidíte proč. Je to součást takového prezentátorského vtipu, předem napovím. Tak, když to teď spustím, tu aplikaci, tak pořád je to normální ASP.NET aplikace. Takovéhle jsme ukazovali tak asi v roce 2001, když přicházel .NET a říkali jsme, už nemáte špagety kód, ale máte událostí řízený model uživatelského rozhraní. Teď, když tu aplikaci pustím, jestli jsem teda neudělal chybu, co se nedá vyloučit vzhledem k mým programátorským schopnostem, tak se spustí lokální webserver, na něm poběží aplikace, bude tam tlačítko a když ho stisknu, tak by se mělo změnit nápis na něm. Úžasné. Tak, teď tu aplikaci bych samozřejmě mohl ladit, dělat s ní všechny tyhle ty věci. To je lokální aplikace, která dosud nemá s cloudem nic společného. Pokud ji budu chtít provozovat v cloudu, co musím udělat? Přidat do svého řešení speciální projekt, který v podstatě slouží pro deployment v cloudu. Buď ho tam můžu přidat ručně, nebo je tady přímo možnost add Windows Azure Deployment Project, což je asi o 3 kliky rychlejší. Přidalo mi to tam projekt, který se jmenuje Blava Azure, který v podstatě slouží k balení tady té mojí aplikace do cloudu. A tu stejnou aplikaci, kterou jsem měl předtím, tak nyní můžu spustit. Já si do ní dám breakpoint. Ale v tuto chvíli, protože jako startovací projekt mám ten cloudový projekt, tak bude běžet v lokálním emulátoru Windows Azure. Kdybych jako startovací projekt si dal ten webový projekt, tak poběží normálně v lokálním IISku. Mohl bych to teď přepnout a běželo by to tak i tak, můžete si vybrat. Tak, teď to tedy poběží v tom lokálním emulátoru, což v reále bude vypadat tak, že se zobrazí prohlížeč, tam bude na nějakém portu 81 nebo něco ta aplikace dostupná. Že to běží v lokálním emulátoru, vám můžu snadno dokázat, když si zobrazím, teď jsem vedle, show compute emulator UI, tak vidíte tady teda tu homepage, když kliknu na tlačítko, mám breakpoint, protože jsem pořád je to v lokálním emulátoru, to znamená bez problémů můžu aplikaci ladit. Když se podíváte, tak skutečně je tady ta aplikace nasazená v tom cloudovém emulátoru, je tam jedna instance, ta aplikace běží. Pokud si chci vyzkoušet, jak mi bude fungovat load balancing, tak není problém, stačí, když udělám to, že řeknu, tahle ta v podstatě webová role nebo ten web, ten jakoby v budoucnu virtuál s webem tam bude dvakrát, takže řeknu properties, vidíte, že tady mám instanci velikosti small a chci dvě, když teď spustím run a podívám se na ten emulátor, který jsem si omylem zavřel, tak uvidíte, že teď už tam ty instance jsou jakoby dvě emulované, obě dvě jsou nastartované. Z hlediska té aplikace tam nezaznamenáte žádnou změnu, protože pořád uvidíte browser a v tom browseru bude ta stejná aplikace, akorát, že teď vlastně je load balancovaná na dvou emulovaných webech lokálně. Takže řekněme, že teda aplikace už funguje tak, jak má, pojďme ji nasadit do cloudu, ať je to zajímavější. Buď to můžete udělat manuálně přes portál nebo různými automatizovanými nástroji. Já to třeba udělám manuálně přes portál, který tady mám spuštěný. Založím si nový takzvaný hosted service, což je v podstatě nějaké to, nějaká ta služba skládající se z těch virtuálů, nastavení a podobně. Takže založím si nový. Tak, jak ho nazvem? Nazvem ho Blava. Musíte mu taky vymyslet nějaké DNS jméno, které pak samozřejmě můžete přes CNAME si změnit. Aha, tak Blava už někdo předběh. Blava DD. Zkusíme. Blava DD je volné. Řeknete, kde poběží. Nejblíže je severní Evropa, to je Amsterdam, případně západní Evropa, to je Dublin. A můžete říct, jestli chcete už provést deployment nebo ne. Já jsem zapomněl na jednu věc, že jsem si nevytvořil balíček. To znamená, vytvořím si balíček aplikace. Tak, ještě ono mi to provádí shutdown. To znamená, musím to nechat zabalit, což je triviální. Stačí, když řeknu package a jakou konfigurací, to už je detail. A vytvoří se mi ty dva soubory, ten balíček a ten konfigurační soubor. Raz, dva, tři, tady je vidíte. A teď vlastně zde řeknu, že chci do té rovnou tam nasadit Blava verze 1 a balíček se nachází zde, tady a konfigurační soubor se nachází na tom stejném místě. Tak, certifikáty nepotřebuju, že to není HTTPS. A v tuhle tu chvíli, když stisknu OK, tak se mi vytvoří ta služba, vytvoří se mi tam ty dva virtuály a nasadí se do ní aplikace. Tak, nevím, jestli jsem stisk... Jo, ještě subskripci, pardon. Tak. A teď, když stisknu OK. Tak, uvidíme tady, já to mám x dalších věcí. Co je důležité, je, že mám tady to prostředí, které se jmenuje Blava, které v tuto chvíli je ve stavu created a za chvilinku se mi tam objeví všechny další věci, jestli jsem všechno udělal dobře. Já tam mám nějaké další věci, vidíte, že nám tam třeba běží MSTV a podobně. Aha, tady, pardon. Tak, tohle to jsem chtěl ukázat, mám tady něco starého, to rovnou smažu. Z nějaké jiné akce, ať se nám tady neplete. Tak, takže vidíte finalizing, upload, staging a tak dál. V podstatě v tuhletu chvíli nasazuji aplikaci do takzvaného staging slotu, protože je tam vždycky staging a production slot. Production je ten veřejně dostupný, staging je na testování těch nových verzí. Já jsem to chtěl dát do produkčního, ale nedával jsem pozor, takže omylem jsem to dal do staging slotu. Už to tak nechám, nebudu to teď v tuto chvíli měnit. Tak, já jsem... Ukážu vám i ten druhý způsob. Normálně samozřejmě by se mě vytvořila verze 1 aplikace, ta by nějakou chvíli běžela, pak bych začal vytvářet verzi 2. Já bych zkrátil čas, tak už tady začnu vytvářet verzi 2, to znamená aplikaci nějakým způsobem modifikuji. A to tak, že změním Hello Iveta na Hello Robert. Tak, já jsem ten vtip konzultován s Mirem, jestli to není jako moc drsné. Navrhoval jsem alternativu, že tam by bylo Hello Slovakia a pak by se to změnilo na Hello Arménia, ale Miro mi říkal, že by to někdo mohl vzít moc osobně, takže radši jsem se vrátil k této variantě. Tak, no my vypadneme jenom okolo později, jak vy, tak si z toho nic nedělejte. Takže tohle to bude moje aplikace verze 2 a tuhle tu zkusím nasadit tím druhým způsobem, to znamená přímo automatizovaně z Visual Studia. Řeknu publish. Nabídne se mi dialog. Musím použít MSDN Ultimate. Tak, teď se mi to loaduje, nevím, jestli se mi to povede, jestli mám všechno dobře nastavené, uvidíme. Nasadíme to do prostředí Blava Production a ještě můžu říct, že chci povolit remote desktop, tam pak vám ukážu takovou fintu. Že chci povolit remote desktop z toho důvodu, abych se mohl třeba z důvodu diagnostiky přiterminálovat. Pokusím se vám ukázat takové hezké demo, nejsem si jistý, jestli se povede. Když se nepovede, tak to nevadí. Tak. A v okamžiku, kdy stisknu publish, tak v tuhle tu chvíli to, co jsem předtím dělal manuálně z portálu, tak se mi ta stejná věc vlastně provede přímo z prostředí Visual. Aha, neprovede, je nějaký problém. Certificate. Aha, tak dobře, já to vypnu, nebylo to až tak důležité, já vám pak řeknu, co jsem vám chtěl ukázat a bude to třeba i z popisu. Pardon? To by nevadilo, já tam chci mít obě dvě verze zároveň, jo? Předtím jsem to publikoval do staging, teď do production, ale když chcete ten remote desktop, tak tam musí být správný certificate, a já bych musel do toho nového prostředí ten certifikát dát, zbytečně my jsme si to zkomplikovali. Já vám řeknu, co jsem vám teda chtěl ukázat a na to, co jsem opominul. Vy můžete mít do těch rolí remote desktop, to znamená, můžete se do té role přihlásit, podívat se na performance country, do event logu, udělat nějakou další diagnostiku a podobně. A co jsem chtěl ukázat za demo, které je velmi hezké, pokud se do toho virtuálu přihlásíte a zakážete síťovou kartu, tak vám to samozřejmě ten remote desktop odpojí, protože už to s vámi nemá jak komunikovat. A když se pak podíváte do té konzoly toho portálu, tak uvidíte, že zhruba do minuty je detekováno, že ten virtuál je jakoby neživý, že se v něm stalo něco abnormálního a není s ním komunikace. A asi do 10 minut vám to ten celý virtuál vytvoří znovu, tu aplikaci tam znovu nasadí a znovu poběží. Takže to je taková docela hezká ukázka, kterou musel bych spravit ty certifikáty a zabralo by mi to dalších nejméně 5 minut, které si nemůžu dovolit. Takže to jsem teda chtěl ukázat, neukážu, nevadí. Pojďme se podívat, jak vypadá portál v tuto chvíli. Tady vlastně vidíte, že tam mám už obě dvě ty prostředí, staging i production, a v tuhle tu chvíli se do nich ta aplikace nasazuje. Bude to zhruba ještě 10 minut trvat. Mezitím já budu pokračovat prezentaci, ukážu vám nějaké další věci a podíváme se, jak to dopadlo. Tak, to, co jsem vám teď celé ukazoval, jsem zároveň nascreenshotoval, takže screenshoty přeskočím a můžu pokračovat v databáze. Z hlediska vývojáře je přenos databáze do cloudu, myslím tím do našeho cloudu, do Azure, poměrně velmi jednoduchý, pokud tou databází je SQL server. Nepodporujeme žádným rozumným způsobem běh žádné jiné databáze v cloudu, je to z toho důvodu, že my sami ty databáze neprovozujeme a pokud vy si je rozjedete v těch virtuálech, tak přijdete v okamžiku nějakého updateu nebo patche nebo závady, přijdete o ten virtuál i včetně té databáze. To znamená, jediná databáze, která je realistická v Azure, je SQL server. Teď jsou takové docela jako moderní v akademických kruzích takové ty různé NoSQL databáze. Pro běžnou aplikaci 95% takových, které děláte, zapomeňte na tyhle ty databáze, prostě ta relační databáze se používá už 30 let nebo kolik a z dobrého důvodu, protože na typické problémy je nejlepší a žádné tyhle ty databáze ji nenahradí, opravdu jako nevěřte tomu. V Čechách všechny projekty, o kterých vím, používají relační databázy v Azure, používají relační databázy, protože se prostě bez ní neobejdou a tyhle ty alternativy to nenahradí. Z hlediska vývojáře je to pouze jiný připojovací řetězec, jinak ve většině aspektů ta databáze je nerozlišitelná od normální SQL databáze. Pozor na rozdíly, ne všechny schopnosti Klasické databáze jsou podporovány, já vám pak řeknu, které jsou ty, co nejsou, ty klíčové. A další věc, ten server není jenom pro vás, takže nemůžete využívat všechny funkce, které by byly třeba rizikem pro bezpečnost, nebo výkonnost, nebo stabilitu celého serveru. Takže je to ten důvod, proč jste trochu omezení. Je omezena délka transakce, myslím, že v současné době, ono se to měnilo, je to jako třeba 20 minut, že nemůže být delší. Spotřeba paměti při jednom spojení je taky limitována, když to přesáhnete, může dojít k selhání té funkce a podobně. Takže jste jakoby trochu nuceni se nějakým způsobem chovat i s ohledem na ostatní. Ale z hlediska toho, jak se dobrá aplikace dělá a píše, je to nerozlišitelné. Ta databáze má výhodu zejména v tom, že máte nižší náklady. Nemusíte si pořizovat server, nemusíte si pořizovat licenci, platíte jenom měsíční pevnou částku podle toho, jak tu databázi chcete velikou. V té pevné částce máte to, že ta databáze je dvakrát replikována, to znamená, máte tam tři repliky těch vašich dat, kdyby se cokoliv stalo, tak je to automaticky chráněno. Nemusíte se o to vůbec starat, protože peče, správu indexů a já nevím, co všechno musíte u databází dělat, o to se vám stará ta infrastruktura. A přitom vyvíjíte stejně jako na klasický SQL server, používáte stejné nástroje, používáte úplně stejný kód, znalosti, které máte, využijete taky. Jak je to udělané? Vaše aplikace se připojí na nějaký load balancer, či firewall chcete-li, ten ji přepojí, nebo přepošle ten požadavek na takzvaný gateway server. Gateway server zkontroluje bezpečnost, ověří vaše přihlášení a podle toho, s jakou databází chcete pracovat, tak vás přepojí na backend, kde je takzvaný datanode, což už si představte jako tu normální databázi, o které vy ale nevíte. Vy máte jenom connect string, ten zadáte v aplikaci a tady o tuhle tu malovku v podstatě o ní nemusíte vědět. Jak jsem řekl, jsou tam tři repliky. Funguje to tak, že vždycky je replika primární, proti té se dělají veškeré operace a ty dvě jsou záložní. V okamžiku, kdy se nám zlíbí, anebo kdy dojde k nějaké havárii, tak ta replika může být odstraněna, nebo může dojít k přepnutí těch rolí a v tu chvíli se hned vytvoří další replika, tak aby se ten počet doplnil zase na ty tři, tak aby to bylo garantované, s tím, že veškeré transakce, které děláte, vždycky musí být zapsány alespoň do dvou replik. To je tam jakoby mechanismus ochrany proti selhání. Tak, jaký je model služby? Vytvoříte si účet na Windows Azure, to je v podstatě jakoby fakturační účet, nic víc. Pomocí něho můžete vytvářet servery. Každý server má, je to v podstatě ekvivalent té instance, každý server má svoje DNS jméno, má uživatele, má serverové role a podobně. A na tom serveru vytváříte databáze, databáze už je normální databáze, tabulky, pohledy, indexy a tak dál. Platíte za databáze, nikoli za servery, nikoli za účty, platíte za ty skutečně vytvořené databáze, platíte pouze za uživatelské databáze, nikoli za master a platíte pouze podle velikosti té databáze, jakoby toho MDF souboru, toho primárního. K správě můžete použít buď portál, to je jedna možnost. Na tom portále je taková Silverlight aplikace docela pěkná, kterou můžete databázi spravovat. Nebo můžete použít standardní nástroje, které to spravují přes SQL, jako je třeba Management Studio. Tak, pojďme se na to podívat. Času máme spousty. Ještě než se na to podíváme, tak ukážem si, jak to dopadlo. Tak, starting, takže ještě chvilku. Já mezi tím, pak se na to podíváme, mezitím pojďme na databáze. Já zde založím nový databázový server. Jak jsem řekl, za založení databázového serveru se neplatí, takže si založím nový server, nebo vytvořím nový server. Vytvořím ho zase v té severní Evropě. Administrátor login bude Michael. Heslo vám neřeknu, protože byste pak znali účet moje heslo do internetového bankovnictví. Tak, důležité jsou pravidla. Pomocí těchto pravidel říkáte, z jakých IP adres je ten váš server dostupný. Tak já řeknu, že z Windows Azure je dostupný a další tam nedám. Měl bych tam něco dát, ale spíš jako z pedagogických důvodů, tam ty další věci nedám. A vytvořil se mi nový server, který se jmenuje takhle, příšerně bohya2v3q87.database.windows.net. To je jméno serveru, které pak uvedete do připojovacího řetězce. Rovnou si tam založím databázi. Bude se jmenovat Blava. A vidíte, že říkám, jaká je maximální velikost. V tuto chvíli podporujeme, jestli se nepletu, protože se to furt mění, 50, budeme podporovat 150 GB jako maximální velikost, ale pak samozřejmě tomu odpovídá i ta vyšší cena. Takže bude to gigová databáze, bude se jmenovat Blava. A co já teď vlastně můžu, je připojit se k ní z Management Studia. Takže řeknu, že se chci připojit k databázi. Tak, to jméno si samozřejmě nepamatuju, takže použiju copy. Paste. Musím použít SQL Server autentizaci. Windows není podporována. A pozor, když se připojí k uživatelské databázi, musím použít vždycky už to jméno té databáze, když se připoju. Nedá se jako u normálního serveru přepínat. A co mi to napsalo? Klient s IP adresou 86.110.22.833 není mu dovoleno přistupovat k serveru, protože nemám v tuto chvíli povoleno právo z mého laptopu přistupovat k databázi v Azure. Tak, to ovšem napravím. Takže řeknu, že chci přidat nové pravidlo. Tak, to si nejsem schopen, pro tohle pravidlo nazvu notebook. A IP range start je 86.110.22.833. Jo, tady je to dole. Máte pravdu. Třeba se mohu dělat copy-paste taky. Tak. A když tady dám retry, pevně doufám. Tak už vidíte, že mi to nabídne seznam databází, které tam jsou. Takže k ní se konektnu a v tuhletu chvíli mám databázy, tabulky, pohledy, to je samozřejmě prázdná v tuhletu chvíli. Já zároveň vám ukážu, jak tam mohu přenést jinou databázi. Existuje na to několik způsobů v závislosti na tom, jak ta data jsou velká. Existuje takzvaný Migration Wizard, existuje CTPčko, které vytváří takzvaný BATSPAT soubor, což je nějaká prostě zazipovaná databáze pro přenos, schéma i data. Pokud těch dat není moc, tak nejjednodušší způsob je ten, že vezmu databázi. Já tady mám databázi, která se jmenuje taky Blava, jsou v ní dvě tabulky a v každé pár řádků. A řeknu, že tu databázi chci naskriptovat. Generate scripts. Řeknu, že chci naskriptovat všecko, co se dá. A důležitý moment je tady, stisknu advanced a řeknu, že to chci skriptovat pro, ne, to není ono, pro SQL Azure Database a chci naskriptovat schéma i data. A řekněme, že to chci do clipboardu. No a mám vlastně naskriptovanou schéma i řádky té databáze. A teď si spustím novou query na tu cloudovou databázi. Udělám Ctrl V. Tady vlastně vidíte, jak to naskriptované vypadá, že je tam vytvoření těch tabulek a inzerty těch jednotlivých řádků. Dám execute. Pomodlím se. Dopadlo to všechno dobře. A v tuto chvíli vlastně ta databáze je hotová nebo přenesená, to znamená, když teď dám refresh a podívám se na tabulky, tak už tam vidím, že je ta tabulka produktů. Můžu si z ní udělat select. Spustit. A vidíte, že skutečně už v tom cloudu jsou v té databázi vloženy ty příslušné řádky. Můžu ji spravovat i z portálu, takže řeknu, najedu na tu databázi, řeknu manage. Uh, Spustíme se mi Silverlight aplikace. Musím se teda ještě zadat jméno, heslo. A v zápětí se mi, je to takový jakoby Management Studio Light, nebo jak to nazvat. Můžete tam editovat tabulky, pohledy, uložené procedury, můžete i data v tabulkách editovat a můžete pustit libovolný SQL příkaz proti databázi. Vypadá to nějakým takovýmhle způsobem, vidíte, že 100% databáze je free, můžu pustit nějakou query, pokud chci, vidím tam ty dvě tabulky, vidím, kolik mají řádků a pokud se rozhodnu tu tabulku zeditovat, ať už její schéma nebo data, tak můžu. A vidím, tady vlastně vidíte seznam kategorií. Takže tímhletím způsobem můžu k tomu buď přistupovat přes ten portál a dělat tam nějaké operace přes ten portál, nebo se připojím z běžného nástroje, jako je Management Studio a pracuji s tou databází z Management Studia. Tak, pojďme se podívat na tu službu. To byla ukázka SQL serveru. Jak vidíte, přenos je relativně snadný a nástroje jsou stejné, je to velmi podobné, akorát, že ten server není ve vedlejší místnosti, ale v Amsterdamu. Tak, pojďme na ty hostované služby. Počkáme, až se to zrefreshuje, já myslím, že už by to mělo běžet. Refreshing data, ready. Tak, když se podíváte, tak tady už vlastně já tam mám dvě role, v té produkci mi už obě dvě role běží, tady ještě waiting, něco tam asi se dodělává. Jsou tam vlastně dva sloty. Ten produkční slot má to URL, které jste si vybrali, blava.cloudapp.net, a tam bude, myslím si, ten Robert, uvidíme. Tak, chvilku, je to ASP.NET aplikace jako každá, to znamená, první přístup může trvat trošku déle, z toho tím se asi není třeba nějak zneklidňovat, než ta aplikace nastartuje. Aha, jako každá jiná je to aplikace, jak říkám. Běží internet. Tohle je divné. Aha. Tohle ale není. Tohle není chyba té aplikace, protože ta by vypadala jinak. Tohle to znamená, nemohu se připojit. Kdyby jsi tam měl nějakou chybu, tak dostanu jinou stránku. Zajímavé. Tak, všechno už je ready, tak pro zajímavost zkusíme tu staging. Tak, v tom staging prostředí to běží, tam je ta Iveta. A když zkusíme tu produkční, já myslím, že jo, to vypadá to, že je to ready. Nerozuměl jsem? To je možné, to by bylo možné, ano. Třeba ne, nevíte. Třeba se ještě stane zázrak. Tak, vidíte, už ne. Ne, tak na Roberta to nefunguje, takže vidíte, že tam je umělá. Ten cloud má i umělou inteligenci, to není jenom nějaká infrastruktura. Já si myslím, že vím, čím to je. Občas je problém s DNS-kou. Zkusím jednu věc. Že pokud se o to pokusíte ještě než to běží, tak dostanete jakoby negativní odpověď od nějakého DNS serveru a ona se pak ta negativní odpověď kešuje. Tak tohle teda ne. Tohle demo mi nikdy neselhalo. Nikdy. Až teď. Až jsem použil Roberta, tak selhalo. Tak. Co ale vám můžu ukázat i přesto, že ty aplikace, přestože mi z nějakého důvodu to URL neběží, můžu udělat ten VIP swap, to znamená, můžu ty aplikace teď prohodit. A to, co bylo ve stagingu, dá do produkce. A to, co bylo v produkci, dá do stagingu. V podstatě to je jenom přesměrování těch síťových cest, to není nic jiného. A jakmile ten swap doběhne, tak se ty aplikace prohodí. To znamená, přestane fungovat Iveta a začne fungovat Robert. Což je dost černý scénář, ale teda pro mě by byl, kdybych byl tady voličem. Tak. To uvidíte za moment, pak vám ukážu ještě jednu věc, protože jedna z hlavních výhod toho cloudu je právě elasticita, že pokud chci, takže můžu přidat nějaké instance do toho cloudu, protože třeba potřebuji větší farmu. Je to e-shop a před Vánocemi mi nestačí jeden nebo dva servery, ale chci tam mít čtyři, tak tohle to je maličkost. Tak, počkáme si. Zase ona při příštím refreshi už to bude v pořádku. Refreshing a vypadá to, že to je nějaká trochu pomalejší síť, protože ty refreshy trvají hrozně dlouho. Normálně se objeví refreshing data, udělá to blik blik a je to. Zkusíme, co tam bude teď. Tak blává dodo evidentně. No, už je to ready, takže ta produkce mi z nějakého důvodu mi nefunguje, to DNS jméno, nicméně když si teď kliknu na ten staging, tak ve stagingu je teď Robert, což je místo, kam patří asi, evidentně. Tak, vidíte, že už jakoby se prohodily ty dvě aplikace, to znamená ta, co byla v produkci, je ve stagingu a opačně, což je hrozně výhodné, pokud nasazujete novou verzi. Vy máte verzi 1, necháte ji běžet, potom vlastně nasadíte verzi 2, vyzkoušíte si ji na nějakém skrytém URL, jestli funguje nebo ne, pak to prohodíte s nulovým dopadem na koncového uživatele, protože je tam nulová nedostupnost. Ještě tam tu starou verzi hodinku nebo dvě necháte, aby kdyby byly nějaké stížnosti, že něco nefunguje, abyste se mohli klidně v pohodě vrátit zpátky a pak ty staré instance smažete. Pravda, zaplatíte za to navíc ty hodiny, ale když to budou, řekněme, dvě instance, dvě hodiny, tak to jsou 4 hodiny, to je $0.5, který za to zaplatíte, za to bezpečí toho nasazení. Co chci ještě ukázat, je ta elasticita, to znamená, přidáme Ivetě nějaké, ne hlasy, ale instance, takže můžu říct konfiguruj, zedituji současnou konfiguraci, takže řeknu, já nechci 2 instance, ale chci 4 instance. A když už jsme u toho, tak zase tady něco uberem. Tak, teď mě to varuje, že pokud budu mít pouze 1 instanci, že nemám zaručenou vysokou dostupnost, že pak nemusí být jakoby to SLAčko, které tam je na tu vysokou dostupnost splněno, ale v tuhle tu chvíli je update té služby a skončí to tak, že tam bude 1 instance a tam budou 4, to uvidíte za moment. Takže jak vidíte, je to velmi vlastně flexibilní. Jediné, co mi tady neběželo, že neběželo to URL, už jsem to občas viděl, souvisí to s tím, že někde cestou se v DNS záznamech kešují nějaké věci, které by se tam kešovat neměly a chvilku to trvá, než jakoby to jméno se stane platným a funguje. Pak už je to bez problémů, ale někdy je tam prostě nějaká ta prodleva, stává se to. Bohužel teda zrovna teď uvidíme, pak třeba to zkusím ještě na konci, jestli to běží. Tak, pojďme dál. Třetí, jak jsme na tom s časem, pořád to ještě je slušné. Třetí službou, velmi jednoduchou, je, nebo takovou na to používání typické jednoduchou, je Azure Storage. Ještě jsem slíbil omezení databáze. První věc, nelze překročit hranice databáze. Nelze používat příkaz use, musíte použít initial katalog už v connect stringu. Nelze dělat distribuované transakce, distribuované dotazy. Nemůžete ovlivnit fyzické atributy, jako je umístění souboru, mirroring, obnova a tak dál, to ani ale stejně asi nebudete chtít dělat. A chybí některé funkce, které nejde dobře izolovat od ostatních. Co bolí je full text, zejména pokud děláte nějaké e-shopy a podobně. Bude to v příští verzi, která bude někdy na jaře, bude ten full text bude, ale v tuhletu chvíli tam ten full text není. Co není podporováno, je zdokumentováno, pokud si zadáte na webu SQL Azure Limitations, tak vám vyjede stránka, kde máte přesně seznam, co není podporováno. Tak, třetí je úložiště. Úložiště v podstatě slouží v typických případech jako náhrada nějakého souborového systému. Pokud máte data tak velká, nebo v takové struktuře, že nejsou vhodná pro databázy, tak je tu pro vás úložiště, tam byste normálně asi použili třeba souborový systém. K tomu úložišti se přistupuje pomocí HTTP a REST protokolu, ale protože je to otrava, tak máte k dispozici knihovny, které vám tenhle ten protokol zapouzdřují, takže máte objektové operace typu create folder, create blob, download blob, upload blob, takovéhle věci. A ty nejsou jenom pro .NET, ale jsou i pro Java, pro PHP, pro iOS, pro Android a možná i některé další. Jsou ve skutečnosti, to úložiště má takové tři podtypy, přestože se s ním pracuje stejnými knihovnami a stejnými protokoly. Ten první podtyp je Azure Table. Azure Table slouží v podstatě na taková strukturovaná data, která jsou rozprostřena přes spoustu serverů a vy přistupujete k ním takovým jako v podstatě pseudorelačním způsobem. Ale říkám pseudorelačním, protože tam nejsou relace, nejsou tam, tím pádem nejsou možné joiny, není podpora pro jako žádná jazyková podpora pro agregaci, může tam být pouze jeden index, transakce můžete provádět pouze v rámci jedné partice, to, co je partice, si určujete nějakým partičním klíčem. Používá se na to .NET třídy a link, nebo se dá použít taky REST standard. Druhý typ je Azure Blob. Ten Azure Blob je na takové typicky ty velké soubory, jako jsou fotky, videa, naskenované dokumenty. Existuje ve dvou variantách, takzvaný Block Blob a Page Blob. Do detailů tady nemusíme zacházet. Jeden je vhodný pro streaming, druhý je vhodný pro takové ty náhodné přístupy. A třetí je takzvaná Azure Queue. Azure Queue je fronta, podobně jako je message queuing, do které z jedné strany můžete nějaké krátké kousky informací dávat, z druhé strany je vybíráte. Ty zprávy jsou pak zpracovávány, většinou to slouží třeba v situacích, kdy právě v tom avataru ty lidi přes ten frontend zadávali ty joby se dávaly do fronty a těch 100 worker rolí simultánně tu frontu sledovalo a ten, kdo ji tam našel ten job první a měl zrovna volno, tak si tu zprávu vybral a začal podle ní provádět práci. Tak, teď už je demo, tak, jakým způsobem se z bloby pracuje? Jednak pojďme se podívat, jak to vypadá. Vidíte, že Robertovi už jednu instanci sebrali, a vytváří se tady ty dvě nové. Na konci bude tam jedna a tady budou čtyři. Tak. Pojďme ale na tu storage. Já si tady založím pod svou subskripcí new storage account. Zase mu můžu dát URL, dám mu blava.dd.core.windows.net. Aha, musí být lowercase. Tak, blava.dd. Udělám se opět, ale ne, udělám si ho v Dublinu. Tak. A to je všechno. V tuto chvíli se ten storage account vlastně založil. Je charakterizován v podstatě, nebo se zakládá, je charakterizován v podstatě jen dvěma věcmi. Má nějaké URL a má nějaký klíč, který toho, kdo ten klíč vlastní, opravňuje k manipulacím. Ten se používá jako nějaká hlavička těch HTTP požadavků a pokud používáte objektový model, tak tam vždycky někde musíte ten klíč uvést, abyste mohli manipulovat. Bude to chvilku trvat, ale tohle je krátké, to bude řekněme minutka, než se mi to úložiště založí. A já potom vlastně mohu si tam něco ukládat a eventuálně to mohu číst. Tak, já si založím. Mezitím, teď jsem si uvědomil, že nemám moc, co bych tam uložil, takže já si něco vytvořím. Co bych tam uložil, nějaký obrázek. Tak. Jak vidíte, jsem rozený výtvarný talent. Uložím si, no, radši dám Miro, aby mě nezažaloval, tak. A Podívám se, jestli už je to vytvořeno, resolving ještě, tak ještě musím chvilinku počkat. Co vlastně udělám je, že tenhle ten obrázek uploaduji do toho úložiště a pak se podívám, jestli tam opravdu je. Vidíte, že už tady vidím URL toho úložiště, je blava.blob.core.windows.net. Jsou různé nástroje, jak to tam můžete uploadovat, dá se třeba stáhnout takovýhle MMCčkový nástroj, který můžete s tím úložištěm pracovat, abyste nemuseli si na každou hloupost psát nějaký vlastní skript, tak to tady máte vlastně vizuálně. Takže řeknu, že se chci připojit. Jméno úložiště. Hej, na moment, co jsem řekl. New connection. Jméno úložiště je blava.dd. A account key si nakopíruji. Takže řeknu view. Copy. Já tady dám paste. Tak, on se v tuto chvíli připojil k úložišti. Já tady vytvořím kontejner. Kontejner je totéž, co složka, takže nazvu to malůvky třeba. A pozor, access public nebo private. Pokud řeknete private, tak kdo chce číst data z toho kontejneru, musí vlastnit ten privátní klíč, nebo ten klíč toho úložiště. Pokud dáte public, tak na zápis musíte mít klíč, ale na čtení ne. Takže jsem vytvořil kontejner malůvky, dal jsem tam, doufám, že je public. V tuto chvíli v něm není nic, ale můžu říct, že tam chci něco uploadovat, konkrétně toho Mira. OK. A když dám refresh, zkusím. Tak už ten obrázek tam je. A když si zobrazím jeho vlastnosti, tak tady vidím URL, které vám pak ukážu. Prohlížeči. Jo. Tak, jo, takže vidíte, že je tam URL toho úložiště lomeno složka lomeno blob. Takže tímhletím způsobem si vlastně jednoduše založím storage account, můžu do něj dát nějaká data. Jak říkám, typicky se tam dávají nějaké obrázky s větším rozlišením, které nechci balit s tou aplikací, fotky, videa, takovéhle záležitosti. A oni pak můžou být takhle přímo přístupné v tom browseru, anebo k ním můžu přistupovat, můžu tam dát data, jaká chci, a můžu k ním přistupovat programově. Tak, podíváme se ještě, jak mi dopadlo to škálování. Tak ještě je tam starting host, to znamená, pořád to ještě není v provozu. Zkusíme se, jestli se to nezmátořilo. Evidentně ne, ale to není chyba aplikace, jako by bylo špatné to URL, jak říkám, je to asi někde nakešované v DNSce. Ale vidíte, že už jsem kousek od toho, opravdu říkám do 10 minut zhruba, vám to naškáluje, jak chcete, že máte vlastně libovolný počet těch instancí, si můžu navýšit, snížit podle toho, jak potřebuju, účtuje se to hodinově, takže za každou hodinu, co to tam mám, zaplatím. Pojďme ještě dojet prezentaci, už je to malinkatý kousek jenom, když přeskočím screenshoty. Pokud si porovnáte to úložiště a SQL databázi, tak budete mít ty slajdy k dispozici, já to tady nebudu procházet po jednom. Tady jsou vlastně, jaké jsou výhody SQL Azure. SQL Azure je nesmírně inteligentní úložiště. Umí indexy, umí izolaci uživatelů, jakou si vymyslíte, transakce umí, jaké chcete, joiny, triggery, pohledy, uložené procedury, to nic takového zapomeňte v Azure Storage. Pokud to zase srovnám z druhé strany, Azure Storage má neskutečnou kapacitu, 100 terabajtů, to je 2000x víc, maximální velikost položky terabajt, prakticky neomezená škálovatelnost, protože je to distribuováno mezi libovolný počet serverů, zatímco SQL databáze je vždycky na jednom konkrétním. Je 60x nebo 70x lacinější než SQL databáze, ale je hloupé. Takže to si musíte vybrat, co potřebujete. Platí se zde za transakce u úložiště, zatímco u databáze ne. Tam platíte pouze za fixní velikost a pokud přenášíte data mimo serverovnu, tak platíte za ta přenesená data. Tady platíte ještě za transakce. To úložiště je z toho důvodu docela často používané jako takové v podstatě jakoby backup místo, protože vy platíte za uložený prostor docela malou částku, 15 centů za uložený gigabyte. Co si tam takhle uložíte, je třikrát replikováno, je to v bezpečném úložišti mimo místo, takže jako je to v podstatě ideální místo na uložení backupů třeba, tady tohleto úložiště. Neplatíte za to, když to uploadujete, protože platí se pouze za gigabajty, když to downloadujete a backup typicky jenom uploadujete, to musí být už velká smůla, že musíte downloadovat. A transakce tam žádné nejsou nad daty, takže třeba se to často používá i jenom to úložiště čistě jako backup. Tak, co použít pro asynchronní komunikaci mezi instancemi, je ta Azure Queue, to je speciální. Pro velké soubory použít Azure Blob, jako jsou videa nebo obrázky. A pro relační data, pokud máte mimořádné požadavky na velikost, zátěž, škálovatelnost, použijte Azure Table, ale to je 1% případů. Všechny ostatní případy použijte SQL, Azure, relační databázi, 99% případů. Tak, ostatní služby. Existuje ještě asi 10 dalších služeb. Například Service Bus na bezpečné propojení a komunikaci. Access Control na integraci s Active Directory zabezpečením, s Live ID, s Google ID, s Facebook ID. Cache, distribuovaná paměťová. Nově existují nebo budou SQL Reporting Services na reporty. DataSync pro synchronizaci databází. VPNka, nebo se jmenuje Azure Connect, x dalších. Zbytečně bych vám nafoukl hlavu. Tohle to jsou služby, které typicky se využívají jenom v některých řešeních. Já jsem se soustředil na ty tři. Aplikační vrstva, databáze, úložiště, protože téměř v každém řešení vždy použijete tyhle ty tři. Tady těchhle těch zbylých 10, možná ano, možná ne. Tak, nějaké další aspekty. Platba za spotřebu. To je jako... S tím jsme v životě konfrontováni denně. Když jdete do restaurace, tak platíte piva, která vypijete. Někdy teda víc, to, ale tak tam nechoďte už příště do té restaurace. Pokud telefonujete telefonem, platíte provolané minuty. U výpočetní techniky na to vůbec nejsme zvyklí. Tam jsme zvyklí, že na začátku uděláme nějakou velkou investici a pak je to jakoby zadarmo. Tady je to jinak, což je někdy dobře, někdy špatně, ale platíte za spotřebu. Není to samozřejmé a mentálně s tím má spousta lidí problém. Dává to z hlediska vývojáře, to má i pozitivní i negativní důsledky. Pozitivní nebo negativní důsledek je ten, že chyba je drahá. Když to necháte omylem běžet, chci si vyzkoušet, jak to poběží na 10 serverech, zapomenu to přepnout zpátky, zaplatíte za to. Je to stejné, jako když nezavěsíte telefon. Taky vám to operátor naučtuje, vůbec se s vámi nebude bavit. Tady je to stejné, setkáváme se s tím nemoc často, ale občas je někdo chce, jakože to omylem udělal. Ten operátor vám to taky nevrátí, ty peníze, když něco vytočíte omylem. Má to ale i pozitivní, samozřejmě trendy, je extrémně levné experimentovat. Když si chci vyzkoušet, jak moje aplikace poběží na 4 serverech, tak si koupím 4 servery na 2 hodiny, dám za to dolar. To je něco, co si normálně nemůžete dovolit. Kdo vám dá 4 servery na vyzkoušení na 2 hodiny? A ještě byste museli instalovat a všechno. Takže je to, má to svoje prostě pozitivní i negativní důsledky, je třeba si na to zvyknout. Další věc, bezpečnost. Je na to celá taková brožura, myslím, že i byla tam na stánku, případně my máme na webu jako PDF-ko. Lidi mají pocit úplně, podle mého soudu jako scestný, že když dají data do Azure serverovny, tak že jako v podstatě odevzdávají FBI, která tam s nimi bude nějakým způsobem manipulovat. Riziko, že vám data zneužije lokální hoster, je nesrovnatelně větší, než že vám data zneužije někdo v prostředí, kde těch serverů je 100 000. Není tam vůbec lidský faktor. Tam jsou lidé, kteří sbírají ty vadné servery, kteří formátují ty disky na těch vadných serverích, všechno pod videodohledem. A jsou tam administrátoři, kteří ale nejsou administrátoři toho vašeho operačního systému. Oni akorát sledují jakoby to prostředí, jestli je živé a případně tam říkají tohle restartuj, tohle odstav a tak dál. Takže tam ten lidský prvek úplně chybí. Tam jako není jak by vám ty data někdo ukradnul. Samozřejmě pak vždycky přijde dotaz, a co když přijde někdo, jakoby se soudním příkazem, aby jsme mu nějaká data vydali. Je to stejné jako u hostera. Když jste v nějaké zemi a máte tamto datové centrum, musíte se řídit zákony té země. Když někdo přijde s příslušným papírem, řekněme, asi byste to řekněme dali v tom Amsterdamu, protože ten je nejblíž. Pokud nizozemský soud rozhodne, že data, která jsou na jeho území, je třeba vydat nějakým orgánům v trestním řízení, tak my zákazníka samozřejmě bychom, ještě to snad nikdy nenastalo. Ale kdyby to nastalo, tak samozřejmě jsme povinni ty data vydat a zákazníka taky upozorníme, že tahle a tahle situace nastala a že taková a taková data jsme vydali. Ty dotazy vůči tomu jsou jakoby pořád. Není to rozdíl, jestli to hostujete v datacentru v Azure, v Amsterdamu nebo u nějakého hostera. Prostě on se musí řídit zákony v té země, ve kterém to datové centrum je. A je tam asi 1000 dalších aspektů, různé certifikace pro různá prostředí a tak dál. Je potřeba tomu věnovat pozornost a často je to takovým nějakým terčem dotazu. Tak, teď uvidíte praktickou ukázku konkrétní aplikace. Ještě před ní vám ukážu, že všechny 4 instance mi běží, to znamená bez problému se mi to naškálovalo na dvojnásobný výkon, když jsem potřeboval. A nyní je čas pro ukázku praktickou. Bude to místní vlastně aplikace, protože na Slovensku ještě Azure není, tak už jsou tady Azure aplikace. Mám nechat ještě tento slide, nebo si to jo, můžu přepnout. Mimochodem bývá častý dotaz, pokud nevím, jestli tohle byl ten případ, ale intranetové aplikace se přenáší do cloudu, jak tam ty uživatele autentizovat v tom cloudu, když to už neběží na tom lokálním serveru. Není vůbec problém, dnes jsou na technologie, použijí se Active Directory Federation Services, uživatel zadá jakékoliv URL, browser mu 3x blikne, mezi tím teda se provedou asi 2 redirekty mezi tím lokálním serverem s tím ADFS a s tím webem a může být přihlášený i v té cloud aplikaci tím svým doménovým jménem z té své firmy. Je to jenom víceméně konfigurační záležitost už dneska. Tak já si přepnu zpátky jenom na závěrečný slide. Nabízíme v podstatě takový trošku hybrid mezi platformou jako službou a infrastrukturou jako službou. Aplikace můžete provozovat alternativním způsobem s jinou strukturou nákladu. Neříkám, že levněji, to může být levněji, nemusí to být levněji, to si musíte vyhodnotit. Určitě s menším rizikem, protože tam není žádný vstupní vklad, jsou tam jenom průběžné platby, takže neriskujete, že jako odepíšete nějaké peníze, které vložíte. A jak jste viděli i na tady té praktické ukázce, tam i nahrála na ten poslední bod, aplikace vyžadují relativně malé úpravy k tomu, abyste je v cloudu mohli provozovat. Většinou jsou to nějaké drobné konfigurační věci. Lze dokonce aplikaci psát tak, aby běžela zároveň i v cloudu, i na vlastním hardwareu. U těch několika málo míst si můžete otestovat i v běžím v cloudu, else něco jiného a pak cesta rovná se to, nebo cesta rovná se to. Takže to je vše. Já tady nebudu na ty závěrečné otázky odpovědi, to znamená, pokud máte nějaké dotazy, na co se Azure týče, ptejte se hned. Ještě chvilinku tady budu odpovídat, zase nebojte, o to by na vás dlouho nezdržíme, případně přijďte ke stolečku, já si to tu ještě budu balit a tak dál, všechny dotazy zodpovím.